The Epistle. Fratres, nolumus vos ignorare de dormientibus, ut non contristemini, sicut et ceteri, qui spem non habet. Si enim credimus, quod Iesus mortuus est et resurrexit, ita et Deus eos, qui dormierunt, per Iesum, aducet cum eo. Hoc enim vobis dicimus in verbo Domini, quia nos, qui vivimus, qui residui sumus in adventum Domine, non preveniemus eos, qui dormierunt. Quoniam ipse Dominus in usu, et in voce Arcangeli, et in tuba Dei descendit de Caelo, et mortui, qui in Christo sunt, resurgent primi, deinde nos, qui vivimus, qui relinquimur, simul rapiemur cum illis in nubibus obviam Christo in aera, et sic semper cum Domino erimus. Itaque consolamini invicem in verbis istis.